السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da obećan Mesija rekao na jednom mjestu da je Allah Dželešanuhu skriven, međutim kroz svoje moći i manifestacije on bude i prepoznat. Kroz dove vi možete iznaći i otkriti postojanje Boga. I on kaže, kraljevi i vladari, šta go, kako god da su, da se zovu, svaki pojedinac sigurno ima, doživi neke okolnosti kad se potpuno osjeća bespomoćan i ne zna šta da radi. U to vrijeme, kroz dove, kroz ibadet i molitve Bogu, teškoće budu savladane i riješene. Na brojnim mjestima je Hazret obećani Mesija na razne načine iz raznih uglova je objasnio važnost toga. Hazret obećani Mesija, ali su nam njegovi ashabi, imali su tako istinsko shvatanje ove tačke i ovog spornog pitanja jer su bili u njegovom društvu i ovi ljudi su imali jako mnogo vjerovanja i strašnu vjeru u dove. Čak su prema drugim ljudima i drugi ljudi su bili vrlo impresionirani time. Ljudi koji pripadaju drugim religijama, oni koji su imaju neke veze sa Ahmedi muslimanima, u cijelosti su razumjeli da dove ovih ljudi, to je sa Ahmedi muslimana, su vrlo često prihvaćene, vrlo često Allah prihvaća, prima njihove dove. Hazreti muslima radi Allahu anhu kaže da je neko najmo jedan događaj iz života obećanog Mesije iz tog doba koji se njemu jako dopadao. Hazreti Munši, o njemu se radi, ovaj događaj se odnosi na njega, jedan od njegovih ashaba. On bi dolazio u Kadijan vrlo često i kasnije kad su mu neki važni zadaci povjereni za njega, bilo teško da tako često dolazi, međutim on ipak nastavio da dolazi često. Ja zatim muslim malo kaže, kad smo mi bile mala djeca, mi se sjećamo da njegov dolazak bio kao da osoba koja nije nekoga srela, neku rodbinu ili nekog dragog, postoji dugo vremena ga nije sreo i onda se sretne s njim. Tako je on, iako je dolazi često, međutim, on se ipak sreo s obećanim svim s takvom ljubavlju i naklonošću. Ukratko, on kaže ovaj događaj koji je prenesen, ova osoba koji, neki drugi koji je bio u društvu, obećanim svim također rekao je da je Hazreti Munši sahib takav čovjek koji čak prepadne sudiju. On je navio jedan događaj kako je jedan put on rekao sudiji, ja želim da idem u Kadijan. molim te daj mi dopust. Međutim, ovaj njegov šef je odbio to. Na to Hazreti Munši sahib rekao, on je radio u svojoj kancelariji, znate cijeli događaj o gonjimu, rekao, ja zaista moram ići u kadijan, molim te daj mi dopust. Međutim, njegov šef mu je rukovodio, smo je rekao, mnogo je posla u kancelariji, ja ne mogu ti dozvoliti da ideš. Munši sahib na to rekao, dobro, ti kažeš da je puno posla, i da mi ne daš dopust, ali ja ću danas početi moliti Boga protiv tebe. Da posao koji želiš da bude urađen, da ne bude uspješno urađen i ti možda meni nešto dozvoli, ne moraš mi dozvoliti da idim. Poslije toga je ovaj njegov šef podnio takav dobitak da je bio jako isprepadan i u strahu, da kad god je poslije toga, takav je efekt dejstvo bilo toga, da kad god je poslije toga Munši sahib trebao da ide, sam sudija bi na sudu govorio ljudima petkom, danas završite posao ranije, inače Munši sahib može propustiti voz. Molim vas, završite brzo posao. Tako da je na ovaj put, na ovaj način sudija, sam njegov taj šef, sam, kad god je Munši sahib mislio, imao planirao da ide u kadijan, on bi mu dozvolio da ide i sam se pobrinu za to. Toliko se bojao njegovih dova. Ovo su bili ljudi koji su ostavili veliki dojam na protivnike zbog svoje pobožnosti i plemenitosti. I ovo je stvar koju trebamo imati na umu i danas. I mi treba da uvećamo svoj odnos sa Allahom. Obećani Mesija, u pogledu na njega, ja ću spomenuti neke druge stvari koje Hazreti Muslima od Adelahu Anhu spomenuo. I oni su neophodni za nas s ciljem da povećamo svoju pobožnost i plemenitost u svijetu. Ljudi raznog mentaliteta i razne vrste ljudi su tamo. Neki, osjetljivost nekih ljudi je veća, nekih je manja. Zbog nekih okolnosti. Oni naviknu se na neku klimu, na primjer neke uvjete, a za neke ljude to bude vrlo teško. Kako ljudi nisu navikli na te okolnosti, budu vrlo osjetljivi. Ili su vrlo osjetljivi po prirodi. I zbog toga u ljeto ili u zimu normalno ljudi budu pod utjecajem vremena, njihova osjećajnost, i tako da onda oni pokazuju različito se ponašaju i osjećaju vezano za vrijeme. Općenito ljudi su osjetljivi na hladnoću i na vrućinu, čak neki ljudi su jako osjetljivi na razne mirise i tako dalje. I oni koji ne vode računa o ovim stvarima ili nisu pod utjecajem toga, oni ne mogu dokazati da ove stvari, kako je važnost toga, i nemaju efekta do dejstva toga. Neki ljudi koji žive na snijegu, iako snijeg je tamo, oni ne osjećaju mnogo hladnoći. Međutim, drugi ljudi opet odjenu debele čarape, ima neki ljudi, međutim, koji idu bez čarapa. I kažu naša stopala su topla i mi smo u redu. To ne znači da nema hladnoće, jer većina ljudi su osjetljivi na to. Ove stvari imaju efekat i dejstvo i većina ljudi to osjećaju i ova razlika bude vrlo jasna zbog ovih ljudi. Kako oni to pokazuju od raznanjih. Zbog ove osjećajnosti, promis Mesaja je govorio i dao je nekoliko primjera i kaže, muslima, kaže promis Mesaja na jednom mitingu bio i komšije, neki susjed su govorili jedan drugome kako je srce vrlo osjetljivo. I nije moguće i da neki lijek isto je osjetljiv i da neko uzme vrlo malo i to utiče na njega, a neko uzme veću količinu i to ne utiče na njega ili obratno, na neku količina nekog nevelika. Tako ljudi uzimaju u dobre stvari u velikoj količini i u redu su ipak. Ovo su razne navike i osjećaj, osjetljivost ljudi. Neki ljudi su vrlo tvrdoglavi i uporni po prirodi. I ovaj jedan čovjek koji je razgovarao s drugim rekao je, vrlo je neobično da ako jede, neko jede čak ovakve stvari i još dobije nagradu. I rekao je, da li trebam ja da jedem ovo sjeme, na primjer, koje je korisno sa grančicama i lišem. On nije mogao da razumije da bez grančica, samo da pojede jednu količinu sjemena, kako to onda može osoba nekada uzme i da bude bolesna. Međutim, normalno ljudi, drugi ljudi uzimaju razmatranje, uzimaju obzir da je teško uzeti čak takvu malu količinu. Dakle, razlika u razumijanju između obojice ovih ljudi koji su razgovarali. Ima neki ljudi koji će uzeti četvrtinu kile sjemena i uzeti, a ima neki koji su spremni da to sjeme pojedu sa granama jer misle da je u granama nešto hranljivo. Dakle, tako u svijetu ove razlike koje nalazimo, to su razlike u osjećajnosti ljudi, osjetljivosti ljudi. I ista stvar je u duhovnom svijetu. Neki ljudi su jako pod utjecajem, utječe na njih dova i badet, a na neke manje. Ima nekih ljudi koji više čine i badet, a ima neki ljudi koji brzo obave namaz i brzo završe to i ona njih ne ostavlja to nikakav dojam. Duhovna osjećajnost i osjetljivost, primjer i dokaz ovih ljudi, oni će prihvatiti ljudi, ibadeti ljudi koji čine ibadet i oni su osjetljivi i ta ibadet, rezultat tog ibadeta i doje možda se vidjeti u njihovim životima. Zbog toga u džematu, većina članova džemata, naše zajednice trebaju biti takvi da njihova osjećajnost u pogledu duhovnih stvari bude prijemljiva, da prima duhovni efekat i da budu u stanju da kažu ljudi šta je istinski ibadet, šta je istinski namaz i istinsko obožavanje. Kakva vrsta osjećajnosti treba da bude stvorena u nama? Kako moramo stvoriti osjećajnost u sebi? Hazreti Muslim Aud, radi Allahu Anhu, on navodi jedan događaj koji je Hazreti Khalifatul Mesih prvi spominjao. Hazreti Muslih Maud radi Allahu Anhu, on bi to spominjao pozivajući na druge neke stvari, međutim, također imaju pokazatelje iz ovog događaja. Hazreti Obećan Mesih alejhi selam je kad bi pobožni ljudi i vrlo učeni ljudi dolazili, onda ovi učenjaci su imali čas da primi Ahmedijat na njegovoj ruci. Hazreti Khalifatul Mesih prvi radi Allahu Anhu je govorio kako je jedan učenjak koji je bio veliki učenjak u ogranku arapskog jezika i njegovo znanje je bio jako široko, međutim on je bio vrlo jednostavna osoba. Ako bi nekoga pogledao ko ne zna ovu osobu naprijed, mislio bi da je on jedna obična osoba, da jednostavno kosi travu i da jednostavno radnik. Han Sahib je bilo njegovo ime. On je čuo o tvrdnji obećanog Mesija alejhi selama negdje i došao je u Kadijan. I povjerovao, nakon što je neko vrijeme slušao, poslije nekog vremena došao u Lahor i mislio je, ja ću otići da vidim Gulam Ahmed Sahiba. Gulam Sahib je bio jedna osoba koji je davao predavanje u nekoj džamiji. On je bio jedan put njegov sledbenik, učenik. On je bio veliki učenjak i kad je došao u Lahor, ljudi u Lahoru su bili imućni i Muhammedovaj sahib je također financijski bio imućan i bilo je stotine studenata koji su učili od njega i Malik Han Muhammed sahib je stigao u džamiju i studenti tamo nisu znali kako je on veliki učenjak bio. Gledajući na njegovu skromno odijelo, misli su da je on neka obična osoba. Molvi Gulen Han Saib ga je pitao, odakle ti dolaziš? On je rekao, iz Kadijana. On je bio jako iznenađen i rekao, dolaziš iz Kadijana? Rekao, da, iz Kadijana. Ovaj ga je pitao, zašto? On je rekao, ja sam otišao tamo da postanem jedan učenik Mirze Sahiba. Ovaj kolega je rekao, ti si veliki učenjak, kakve si ti izvanredne odlike vidio u tom Mirze Sahibu da je postao njegov sedbenik? Onda je Molvi Sahib na Panđabi rekao, ti radi svoj posao. Ti čak ne znaš kako se izgovori Kala je kulu. Radi svoj posao, Kala je kulu, čak ove riječi ne možeš kako treba izgovoriti. Jer Roval Gulam Sahib je bio veliki učenjak i onda kad je ovaj drugi čovjek koristio te riječi, njegovi studenti su bili jako ljuti. I onda su tražili Molim Gulam, šta si mu rekao? I mu Gulam Sahib mu je rekao, šta god sam mu rekao, bilo je u redu, i on je ušutio. Dakle, ovako ljudi pobožni su također bili tamo prisutni i oni su išli u Kadijan i prihvatali su Ahmedijat na ruci obećanog Mesila i salam. Slično tome, jedan događaj je također iznesen, muslima on je iznenad događaja, da u toku perioda Hazreti muslima onda jedan Arap je došao. Ovi ljudi općenito su ljudi koji traže neku pomoć. Poslije nekoliko dana ovaj čovjek je htio da ode i Mesima mu je dao nešto novaca da plati putne troškove. Međutim, on je to odbio i rekao je, ja sam čuo da ti tvrdiš da si određen od Allaha, to je nešto bilo novo i ja sam zato htio da dođem ovdje i da vidim, jer u ovoj oblasti obećani Mesija je bio iznenađen na to, jer svi ljudi koji su dolazili htjeli su neki pomoć, međutim oni bi jedini koji to nije prihvatio. Obećani Mesija je rekao, ostani onda ovdje nekoliko dana, i odredio je neke ljude da mu prenose poruku da propovijedaju. I tako on se razgovor nekoliko dana, međutim uopšte nije bio impresioniran. Tako ljudi koji su bili određeni da mu propovijedaju, prenose poruku, oni su rekli obećani Mesija, ali se namo da je ovaj čovjek vrlo nije govorili i nije neko ko traži istinu. Ovo su ljudi koji tragaju za istinom. Tako isto Arapi koji prihvataju Ahmedijat, uzor kaže, oni zaista tragaju za istinom. Zato treba da činite dove, ne sa tablih. Ja mislim, neće biti nikakvog dejstva bez dova. I običan mislim, činio dove i rekao, on će dobiti uputu. Iste noći je takav bilo dejstvo toga da ujutro je on dao zavid bajata i otišao, primio Ahmedijet. U prilikom hađa, rečeno mi je da je on propovijedao, prenosio ljudima karavana, i ljudi jednog karavana su ga istukli i on je bio bez svijesti. On je propovijedao onda drugima i prenosio je poruku Ahmedijata drugima. Tako da, efekat je da kad Allah otvori srce ljudi, onda se ona otvorena. I onda oni imaju takvu hrabrost i predanost, budu stvoreni u njim srcima, da ljudi nje ništa nije briga ni zašto. Onda on navodi još jedan događaj, da Hazreti Mesih Maud alejhis salam u njegovo vrijeme, u to vrijeme u Americi bio jedan Englez, Amerikanac, koji je primio islam. Zadar Asl, tako mu je nekako bilo ime, Zander. Russell Webb je bilo njegovo ime. I on je radio u Filipinima u američkoj ambasadi. Tako kad je obećano mislije neka literatura štampana na engleskom, u engleskoj Americi, on je imao ideju da prihvati to i počeo je dopisivanje s obećanom mesijom. Rezultat je da je on postao musliman i radi predanosti islamu, on je posvetio svoj život da služi islamu. Onda došao je također u Indiju, izrazio želju da se sretne s obećanom mesijom. Međutim, hođe u Indiji su mu rekli, on je došao u Lahore, ili možda u neki drugi grad, i kad se je sreo sa hođama tamo, rečeno mu je, ako se sretniš s Mirzom Sahibom, onda ti musliman neće dati nikakvu finansijsku pomoć. Vi treba da propagiraš islam u skladu sa svojim planovima, kakve god planove imaš, i zato neš ništa dobiti od muslimana ako odeš u Kadijan. Dakle, zbog njihovom tom pogrešnom uputom on nije vidio obećanog mesiju i vratio se izuzetno razočaran, jer muslimani mu također nisu dali uopšte nikakvu pomoć. Njemu je rečeno da će mu drugi muslimani pomoći i radi propagiranja islama, da će mu dati mnogo, međutim, ti drugi muslimani mu uopšte nisu pomogli. Hazreti Mesih Maud alejhiselam, vrlo malo prije smrti, obećan Mesih mu je pisao pismo i rekao, ja nisam primio, on je obećan Mesih da mu pisao i rekao, ja nisam primio tvoj savjet i ja sam jako patio, drugi muslimani nemaju želju da dadu nikakvu pomoć radi islama. Oni su obećali, međutim nisu to ispunili. Ja sam bio lišen mogućnosti da se sretnem s tobom, tako je rekao obećan Mesih. Među on je ostao u svakom slučaju musliman do kraja i imao je vrlo predan odnos s obećanom Mesijom selam. Dakle, prvi musliman u Americi je bio ovaj čovjek. Hazret obećani Mesija kaže da ja čak sada vidim da napredak Ahmedijata u Americi je brži nego u drugim zemljama. Ima nekih zemalja gdje se Ahmedijat širi, međutim, simptomi napretka islama u Ameriki, u Americi i dalje, možda američki džema treba da nađe takve poštene ljude i da ih dovedu pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ova nada koju je muslima radijallahu anhu spomenuo, možda se ostvari. Inače, u to vrijeme nije bilo Ahmedi muslimana u Americi. I oni su vrlo čvrsti u Ahmedijatu sada. Ima, međutim, mnogo ljudi da njihove buduće generacije nisu Ahmedi i oni napusti Ahmedija zbog nekih svjetovnih izazova ili su takve okolnosti da oni nisu u džematu više. Džemat mora posvetiti pažnju tome. I kako obećan Mesih alejhiselam se obhodio prema djeci, kako je vodio brigu o njihovom odgoju i obuci. U pogledu toga, Hazreti Muslim Maud kaže, ispravan metod odgoja djece je da treba da ih učimo u nekom sportu, da igraju male neke stvari, tako da tarbija će biti urađen kad dijete je vrlo malo i kroz priče onda može da ih odgajate. Za odrasle su govori dovoljno, međutim za djecu s ciljem da zadržimo njihov interes imaju neke priče. Neopodno da imam neke lažne stvore, s time sam odjeli sam je govorio priče, ponekad priču o Hazreti Jusufu, ponekad o Hazreti Nuhu i ponekad događaj Hazreti Musa alejhiselam. Međutim, za nas su to bile priče, međutim, one su bili stvarni događaj i stvarne priče, istinite. Alif Lejla priče, oni su nam o tome govorili, bila da je istinita ili lažno. Međutim, u tim pričama imaju velike pouke i to je bitno. Slično tome mi smo čuli mnoge izraze koji su navedeni u pričama, mi to pamtimo. Zato za djetinjstvo najbolje obrazovanje i odgoj su priče. Neke priče su, međutim, potpuno beskorisne, međutim, ima dobrih priča koji poučavaju moralu i koji daju pouku djeci da nauči. Kad su djeca mala, na ovaj način, djeci treba dati obrazovanje. Kad odrastu, onda za njih sport je dobro sredstvo za odgoj. Neki ljudi kažu, ako dijete ne igra sport na televiziji, ide napolje igra, to treba biti dozvoljeno. Ima dobri stvari da čitaju knjige, međutim i kroz ibadet ove se stvari mogu naučiti. Dakle, ako roditelji, očevi treba da posvijete određeno vrijeme djeci, ako otac i majka, oba dvoje, su svjesni važnosti obuke djece i imaju prijateljski odnos sa djecom i učine da budu vezani njima, sigurno onda puno problema u odgoju može biti riješen. Roditelji su prigovarali o ovome, tako da treba ovu stvar da zapamte. Najdomjesno Hazreti Muslim Maud kaže u pogledu ove tačke da ove priče koji se odnose na koji se djeci navode u djetinjstvu, svrha toga je da dijete ne smijete o, ne smije da, da se, da se deri ni vi ni dijete, nego da imate prijateljski odnos i da uvijek ima, da im uvijek spomenete kakva je dobra stvar u tome. Sada roditelji s ciljem da izbjegnu vrijeme, da izbjegnu neku galamu djece, ponekad im dadnu iPad ili da sjede ispod televizora ili kompjutera. Ako su tamo neke dobre priče, to je onda u redu, međutim, ponekad oni jednostavno gubi vrijeme. Djeca ne smiju gubiti vrijeme ni roditelja. I ne, ne smije im nekad biti dozvoljeno da uvijek budu tamo i da sjede. Jer djeca budu pod dejstvom ako gledaju televizor dugo vremena. Jedan doktor kaže da, da tako osjetljiva nježna djeca utječe na njihovo razmišljanje i ostavlja loše dejstvo, formira njihovo razmišljanje. Znači, Mesihima ovdje govorio, navodio ove priče koje su bile korisne. I trebamo djeci navoditi te priče. On nas nije rekao sve te priče u to vrijeme da mi ne bi pravili galamu. I on to nije radio zbog toga, nego da nas odgoji i da učimo dobre stvari, tako da nam je navodio priče i mi smo tako šutali, slušali, s ciljem da naš interes zadrži. Kad god je imao vremena, on je nama prenosio neke priče, tako da idemo na spavanje i da onda on nastavi posao. Djeca ne znaju kakav je veliki zadatak, kakav roditelji obavljaju. Ako to nema, ako djeca nemaju nikakvog interesa, nekog zanimanja, onda oni stvaraju galavu. I svrha pričanja priča je da ide na spavanje u miru. Sada nema ovih više stvari kako su prije roditelji vodili brigu o tome. Međutim, sad je jako mnogo drugih stvari. Roditelji ne rade napone, ne posvećuju pažnju tome i šta više njihova odnosa djecom slabi. Ovo morate imati na umu. I on kaže, Hazreti Muslim Aud kaže, da ova potreba za pričanje priča je takva koja je od sviju prihvatljiva, iako je to privremeni zahtjev. Korist tog vremena je toliko da djeca dobiju interes i budu izgubljeni u tom i onda zaspu. Svrha roditelja je da njihovo vrijeme ne bude izgubljeno, tako da onda oni polože, djeci raspavaju, navedu im priče, neke događaje, ispričaju. Jedan roditelj priča, a drugi roditelj može da obavlja posao, tako da ako u to vrijeme je ova, bude postignut ovaj cilj, i neke beznačajne priče budu ispričane, onda djeca ne budu zadovoljni. Treba da budu ispričane takve priče koji su korisne i imaju pouku. Spominjanje ovih stvari je da prijateljstvo uvijek mora biti takvo da ne bude uzrok uništenja ljudi. Hazreti Muslima ovdje je naveo jedan događaj da je obećani Mesija alejhi salam govorio da je neka osoba, ovo je vrlo stari jedan navod, kako je osoba, jer neki čovjek postao prijatelj sa životinjom, sa medvjedom. Ovo je priča da su oni sjedili zajedno. Ovo se spominje kao priča. Tako da je, da medvjed i drugi životinje budu obučene kad su vezane sa čovjekom. Ja sam čuo da kad ja bilo šta navedem, odobično mi sjeli sam, početak toga je da s ciljem da se prenese stvarnost, da se da savjet djeci, to je svrha pričanja priče. Ja ovo navodim tako da neko ne kritikuje da on neko kaže, ah, ne može medvjed ući, sjedi s čovjekom. Ove priče su zato da se da pouka, da se prenese pouka. Zapravo ovo znači da oni ljudi koji imaju određene odlike, neke ljudi imaju takve odlike i onda neko zamijenimo sa životinjama kao da životinja predstavlja takav karakter. Ponekad se, kad se govori o kraljevom, recimo, dvoru, da su puni da je puno lavova tamo ili i tako i takođe u prisustvu neke, spominje se u svjesnom prisustvu društva učenih ljudi. Uzutak navodi primjer nekoga, ovog čovjeka koji je imao prijatelja za medvjeda, I on muha je letela i on je on je mahao mahao mahnuo rukom da da muha ode. Ovo je pouka, je životinja ne može tako brzo pokretati ruku kao ruk kao čovjek i onda kad je on mahnuo rukom muha je otišla, onda on ponovo morao da mahne i to za njega bilo neugodno i on je onda velikim kamenom ubio ovu muhu. Ovo je također neki neuki ljudi pravi prijateljstvo s nekim neukim ljudima. Oni nešto nekad radi po svom mišljenju, međutim to završi se u uništenju i neuspjehu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo kako je on preljepu sliku napisao, rekao je, časni poslanik je rekao, pomozite svom bratu muslimanu, znači bratu vjerniku koji čini nešto loše i koji im učinjeno loše. Ashabi su pitali, Boži poslaniče, kako možemo pomoći onome koji je nepravedno? Rekao, možete ako mu uhvatite ga za ruke, zasvite njegove ruke, tako ćete mu pomoći da ne čini više nešto loše ili nepravdu. Znači, to ne znači da uvijek pomogite svojim prijatelji što god on radi i da slijedite sve što on želi, njegove želje. Nego zapravo istinsko prijateljstvo je da za dobro prijatelja, čak ako treba da nekad idete protiv njega, morate to slijediti. Ako to ne učinite, onda ćete uništiti tog prijatelja ili ćete ga oštetiti na drugačiji način. Većina ljudi ne razumiju ovu stvar. Hazreti Muslima daje jedan primjer. U Kadijanu, kad on ovo spominje, da je neko počeo da se prepire s drugom osobom i kad je njegov prijatelj bez razmišljanja je s ciljem da ispuni svoju dužnost prijateljstva prema tom čovjeku ili u prevari koji mislio da tu treba nešto da uradi, on je uzeo učešće u toj svađi i sukobu. Ova prva osoba zbog pobožnosti se vrati u svoj položaj i sve je bio riješen. Onda ovaj njegov prijatelj koji je uzeo učešće u ovom sukobu radi koristi svog prijatelja, on je onda postao prijestupnik. Tako da kad prijateljstvo dovedi blizinu nekih ljudi Bogu, neki ljudi nisu mudri i nekada kad vaše prijateljstvo dovodi bliže Bogu, onda je to dobro. Neki ljudi, neko prijateljstvo vas vodi dalje od Boga i lošim. Dakle, uvijek morate koristiti svoj intelekt i praviti prijateljstvo sa dobrim, pozitivnim ljudima. Obećani Mesija kaže, muslima odadila, on kaže da je, svi čas je obećani Mesija spominjao da je bio jedan medvjed i on je bio prijatelj neke osobe. I njegova žena ga je uvijek mu se rugala, koja si ti vrsta osobe kad imaš medvjeda za prijatelja. Jedan put je rasprava tako bila snažna da je medvjed također slušao i medvjed je uzeo sablju i rekao pogodim ovu sablju moju glavu. Ovo je samo priča. Možda je to bio čovjek u formi medvjeda, ponekad je priroda čovjeka takva slična nekim odlikama životinje. Ova osoba je međutim odbila da udari medvjeda, međutim na kraju ne učinio, čovjek je to na kraju učinio, onda je bila krv i onda se on vratio u džunglu i poslije godine se vratio ponovo svom prijatelju čovjeku i rekao pogledaj moju glavu, ima li kakvog ovdje ožiljka? Nema nikakvog ožiljka. On tamo nije mogao vidjeti nikakav ožiljak i rekao je u džungli ima nekih trava, ja sam se liječio i sve moje rane su izliječene. Ono što tvoja žena govorila protiv mene, ta rana je još uvijek na mom srcu. Dakle, ponekad rana sabljom bude izliječena, ali rana koja uzrokujemo jezikom ostane i ostaje dugo vremena. radi sigurnosti i mira u umu i mira u društvu, treba da vodimo računa i brigu o osjećajima drugih ljudi i bez ikakvog razloga ne smijemo bacati strele da povrijedimo druge ljude jezikom svojim. Ovo je pouka koju uvijek treba da zapamtite svi ljudi. Hazreti Mesih Maud alejhiselam, poslije vjerovanja obećanog Mesija alejhiselama, poslije vjerovanja u njega, dužnost je svakog Ahmedi muslima da zaštitimo svoju vjeru. Ima takve stvari koje učine da izgubimo vjeru. I Huzur kaže, kao što sam rekao, ja sam vam dao primjer on, kako čovjek želi da pomogli svom prijatelju, međutim, on je onda na kraju ispao pristupnik. Ponekad, ako nekad čirići budu, sve stvari budu rečene protiv Boga i stvari budu onda izgubljene, uvijek treba da analizirate i u detalje se posmatrate. Hazreti Musa Maud kaže, u priči o Hazreti Musa imamo primjer toga. I Hazreti Mesih Maud alejhiselam je prenosio mnogo puta ovaj događaj. On je govorio, kad je Hazreti Musa izišao iz Egipta na putu, on se sreo, imao sukob s nekim iz plemena Maliki. Oni su se vrlo suprotstavljali jako Izraeličanima, tako da je kralj čuo da će oni biti iskorijenjeni. Tamo je bila je neka učena osoba i kralj je tražio od njega da moli Boga. I on je molio i Allah Dželešanuhu mi je dao objavu da je Musa Božji poslanik i ne smijete činiti dove protiv njega. On je rekao, ja ne smijem činiti dove protiv Musa jer je on Božji poslanik. Onda je kralj mislio da ništa to neće imati dejstvo. I onda je poduzeo nešto na način prevare koju posvaja šeitan. I zapravo ga je šeitan naveo i to ga je izbacilo iz dženeta. On je pripremio mnogo ljudi, kralj je pripremio mnogo ljudi i dao ove stvari ženi. I rekao je, Musa je vrlo blizak Allahu, zato ja ne mogu moliti Boga protiv njega, ja molim, ali nema odgovora. Međutim, on je insistirao, bio uporan na tome, okolnosti su bile takve, onda je on pitao, tražio druge osobe da čini da ovaj moli Boga i taj čovjek je također molio Boga i rekao, ja ne mogu otvoriti svoje srce, ja ne mogu moliti Boga. Tako da je njegova vjera bila određena da bude naklonjen toj osobi, tako da je on molio Boga protiv Musa i čim je on molio Boga protiv Musa, bilo je uništenje naroda Musa ovog. Jer je mora biti neki dojam te osobe, jer je bilo nekih slabosti među sedbenicima Hazreti Musa već tamo. Oni su već podnijeli tamo neki gubitak na strani osoba koja mu se pokazala kao pobožna. On je odletio kao golub i kad je on molio Boga protiv Musa, njegova vjera je bila izgubljena i on je bio kažnjen na taj način zato što je molio Boga protiv Musa i stanje toj osobe je bilo potpuno onda izgubljeno i više nije imao blizine s Bogom. Poslije toga on kaže, iako je ovo jednostavno priča, međutim, ovo jednostavno znači kao što golub ptica odleti, tako isto može vjera da odleti iz srca osobe. Zbog toga vjera bude zarađena naporima i može odletiti vrlo brzo. Vjerovati u nešto, imati vjeru i uvećati vjeru je vrlo važno. Zahtijeva se vrlo mnogo rada i napora. Međutim, ponekad oko malih stvari, oko mali jedan događaj ili slučaj, ako nešto se kaže protiv Božje volje, onda cijela vjera bude izgubljena. Zbog toga potrebno je da svaka osoba uvijek bude i budna i oprezna i detalje sebe posmatra. I treba da budete naklonjeni spominjanju Allaha. U pogledu navoda obećanog Mesija alejhiselam, Hazreti Musa Maud kaže da Hazreti Musa Maud alejhiselam kaže, navodio je nama neke izraze pobožne osobe koja je rekla, tvoje ruke treba da budu na radu, ali srce treba da uvijek bude naklonjeno prema ljubavi prema Allahu. I također je popularno poznato među pobožnim osobama, među evlijama, oni neko je pitao koliko puta treba da spominjemo Allaha, on je rekao, jel ti spomeniš svog voljenog i onda dalje brojiš koliko si ga spomenuo? Odrediti vrijeme nije u redu. Ljepota je u tome da u to vrijeme kad spominjete Allah, potpuno budete udaljeni od svakog posla kojeg radite, ako obadve ova uvjeta su neophodna, dakle, stvarna stvar je da na postavljeni, čusto postavljeni način da idete na spominjanje Allaha, onda to svjetovni ljudi ne cijene, oni moraju imati neko vrijeme za to. Nadalje, u toku svog života raditi bilo šta i bilo na utvrđen način ili ne, kad god nešto rade, spominjanje Allaha i blagodati Allahu i treba da uvijek to spominjete i slušajte stvari koje su vezane za vjeru i vodite brigu i zapamtite ih i postupajte u skladu s tim. Ovo treba da bude vaš moto i krajni cilj svakog Ahmedi muslimana. Slušanje samo hudbe i prisustvovanje skupovima i slušanje ili čitanje knjiga ponekad tu i tamo i da budete impresionirani i da to ne postupate prema u skladu s tim. Ovo su stvari koje su beskorisne onda, ako tako radite. Hazreti Muslim Aud kaže da je Hazreti Mesih Maud alejhis selam počeo davati predavanje ženama radi njihovog odgoja i neko vrijeme je to nastavio. Jedan dan je rekao treba da uzmemo test, ispit od žena da otkrijemo, da vidimo koliko su razumjele onog što smo im govorili. Jedna gospođa izvana je bila tu i Hazreti Muslim Aud pitao je: ja sam vam držao predavanje 8 dana, šta sam spomenuo ovim predavanjima? Ona je rekla, ti si govorio o Allahu i njegovom poslaniku, časnom poslaniku Muhammedu. Šta si drugo spomenuo? Hazreti Mesih Maud je bio tako odbijen ovim odgovorom da je onda otkazao ova predavanja i rekao, naše žene ne vode računa o ovim stvarima do sada, izgleda da njima trebaju elementarno osnovno obrazovanje. Oni nemaju sposobnosti da nauče visoke duhovne pouke. Ovo je također stanje tako muškaraca neki. Zapravo mogu reći da ima mnogo muškaraca takvih. Ponekad je upravo suprotno da žene imaju više znanja nego muškarci. I kad oni podsjeti svoje muškarce, muževe i druge da je ovo stvar vjere i da treba da postupaju u skladu s tim, ja primim neke prigovore da odgovor muškaraca bude. Vjera kaže jako mnogo stvari. Mi ćemo nastaviti onako kako radimo i radit ćemo ono što želimo. Treba da zapamtite da kad postane osoba tako tvrdoglava i tvrdokorna, ovo onda osobu vozi u zalutalosti i osoba se udaljava od vjeri. U svakom slučaju, Hazreti Muslim Aud kaže, u poređenju s tim, pogledajte ashabe, kako su dan i noć oni slušali savjet časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i uvijek su ustali i udovaljali tome i držali se toga. Sve su oni prihvatili. I ne samo da su širili kroz svijet, nego su također pokazali ove stvari u praksi, na praktičan način. I u pogledu Hazreti Muslima obećano mislije knjige, treba da ih čitamo i da se okoristimo o tom, to je visoka važnost za zajednicu. Dakle, treba uvijek da čitajte knjige na način da obećate znanje i postupajte u skladu s tim. Nemojte jednostavno uživati. Ako je to samo za zadovoljstva pročitati i učiteljski Kur'an, nešto imate koristi. Ako se zamislite na Allahovim atributima i sa punoj Allahove ljubavi, kažete subhanallah, onda će vas to uzdići. Hazreti Mesih Maud alejhis selam jedan put je spomenuo na skupu da ponekad mi učimo tespih subhanallah, govorimo, i iz jednog tespiha mi postignemo velike visine. Ja nisam bio prisutan na tom skupu, Muslim Aud kaže. Ja sam bio mlad i neki mladinac je čuo to i došao k meni i rekao, ja ne znam šta je običan mesija spomenuo. On je bio osoba koja nije imao dobro iskustvo. I kaže, međutim, ja sam imao neku izgustvo, ipak imao sam 17 godina tada, i kad sam ovo stvari slušao od njega, ja sam onda zato rekao, ja do se dogodi neka, moj drug je pitao kako. Ja sam mu rekao, ja subhanala, kažem samo jednom svojim jezikom i ja osjećam da je moja duhovnost uzdignuta. Jer to subhanala dolazi iz dubine moga srca. I kad je ovaj čovjek, ovaj moj njegov drug slušao, rekao, velaha, velaha, kuvete. Kakva je to stvar? Zapravo se on nije zamislio na značenjem, iskreno, na značenjem iz subhanala. I nije dobio ništa govoreći subhanala u toku cijelog dana. Ali zbog mog vlastitog iskustva, ja sam znao, kad ja kažem subhanala iz dubine svoga srca, ja osjećam da sam prethodno bio drugačiji, a da sam sada drugačiji. Tako je rekao muslima. Sada možete vidjeti da je časni poslanik vrlo lijepo spomenuo isti ovaj predmet, iako u to vrijeme ja nisam pročitao Buhari, muslima odkaže, međutim ja sam to razumio. Dalje kaže, ovdje su dvije su riječi koje su dokazane da su vrlo drage u Allahovim očima uzvišenog gospodara, a vrlo su lahke za izgovor i vrlo lahko možemo izgovarati ove riječi. I nema teškoće uopšte, ali one su vrlo teške što se tiče nagrade na sudnjem danu. One će imati težinu i one će se pokazati da su vrlo teške i pune blagoslova. Koje su ove dvije riječi? Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim. I ja sam naučen da učim ove dvije stvari, da izgovaram ove dvije riječi i rečenice. I ponekad vidim da učenjem ovih riječi ja osjećam veliku visinu, da sam uzdignut na visinu u svom duhovnom podržanju. Stvarnost je da treba da se zamislimo nad Allahovim naredbama tokom svog života i treba da se zamislimo nad tim i da postupamo u skladu s tim. Ovo je stvarna istina, da ponekad u riječima tasbih veličanja Allaha i njegove hvale, kad te izađu riječi, osoba osjeća da ima, da to ostavlja veliki dojam, da nas Allah dželešanu osposobi da iskoristimo se od ove stvari, od ove tačke, i dok će ova stvar nam dati korist, to će također stvoriti moć, snagu volje i učiniti, a danas učini da budemo oni koji zadovoljavaju Boga, steknu Božje zadovoljstvo i da nas osposobi da spomenjemo Allaha na takav način koji će naš duh odvesti do visina, uzdići na visine i da budemo blagoslovljeni Allahovom blizinom.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر